Vítáme vás u podcastu Don't Die Stupid. Na sledujících 30 minutách uslyšíte rozhovor Vítka Schuberta z Unicorn Attacks jeho hosty na téma Jak neumřít biznesu na hloupé chyby.
Mým dnešním hostem v podcastu Don't Die Stupid je Michal Bílek, člověk, který je, dá se říci, sériový podnikatel, založil několik úspěšných startupů. V současné době jeho posledním projektem je projekt 2bMiner, který se zabývá prodejem hardwareu, kterým se těží kryptoměny, a budeme si povídat o tom, co vůbec v dnešním světě reprezentují kryptoměny, ale taky o tom, co to znamená zakládat startupy a co jsou vzestupy a pády tohoto druhu podnikání. Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Don't Die Stupid. Tentokrát je mým hostem Michal Bílek. Já jsem chtěl říct, jaký je společnosti, ale on už jich má tolik, že teďka by bylo blbý jednu vypíchnout, takže se k tomu určitě dostaneme v tom rozhovoru. Ahoj Michale.
Ahoj, děkuji za pozvání, zdravím.
Tak, ty máš hodně projektů, historicky. Se známe pár let už spolu taky, takže už jsme jich spolu pár zažili. Co je to, co ty by si vypíchl, že bys řekl, že tomu teď věnuješ poslední měsíce nejvíc energie?
Jasně. Tak já jsem už delší dobu, už 3 roky se svým parťákem Kubou Hlavenkou budujeme společnost 2bMiner, která se nám jako úspěšně hezky rozrůstá. Ale jinak nechci tady v tomhle pořadu říkat, že jsem vizionář, to určitě se nehodí, ale nějaké vize občas mám a nějaký nápad přinesu, to ty víš, protože vždycky, když si jdu validovat, tak skočím sem.
Je fakt, že už jsme jich spolu pár procházeli těch vizí.
Je to tak a jsem rád, že u tebe zatím mám jako čistý skóre a že se ty nápady líbí. Takže teď je to aktuálně 2bMiner, který je ten nosný produkt, který je ta nosná firma, která teďko jede, a tam nám vlastně právě dovoluje ty peníze, které to generuje, investovat dál do dalších nápadů, který máme, a jich spoustu.
Možná teďka se pustíme do 2bMineru, protože my jsme tady vlastně nikdy ještě neměli hosta, který by byl z toho krypto světa. Uh-huh. Jo. Pro spoustu lidí je to takový, že si zatím nedokážou jako představit, je to teda jako reálný biznis, není to reálný biznis, je to legální, není, tak to už asi chápou, že je, ale prostě pořád krypto je pro ně takový jako trochu zaklínadlo, že mockrát jsem o tom čet, ale nikdy jsem si jako na to nešáhl, nepřišel jsem s tím do kontaktu, ale vy už to děláte 3 roky teďka, jo, 2bMiner. Cítíš, že se i proměňuje ta zkušenost těch lidí a že jako klesá ta jejich obava s tím, že krypto je něco, co je jenom takový jako hype, který rychle zmizí? Cítíš to za ty 3 roky nějak?
Ale ono to je právě ve vlnách, ono to chodí vždycky víceméně s vývojem trhu. A ta vlna vždycky, když to krypto posiluje nebo nějaké špici, a tak vlastně to FOMO, které na tom trhu je, tak přináší klienty, o kterých bychom to nikdy neřekli. Jsou lidi, kteří chtějí pomalu vybrat své životní úspory, které chtějí vybrat stavební spoření a chtějí to všechno dát do krypta. A my od tohohle toho i zrazujeme. A pak samozřejmě jsou takový ty propady, ty bear markety, kdy ty lidi, kdy chodí vlastně ty kvalifikovaní investoři. Jo. Mm-hmm. Takže vlastně my máme naštěstí produkt, který je mu úplně jedno, kolik krypto stojí nebo kolik je ten směnný kurz. A my prodáváme hardware, ten hardware servisujeme, a ten hardware, když krypto je dole, tak je levnej. Takže právě v tom období, kdy to je dole, tak chodí ty lidi, kteří nakupují a ví, že se to zase vrátí zpátky. Jo, nenakupují na to dipu, ale dole.
Jo. Tam je asi důležité říct, že vy vlastně ten hardware, který se používá vlastně na těžbu krypta, vy ho distribuujete různě po světě, že jo? Vy jste vázaný tady čistě na Českou republiku a tak. To je jako vlastně vůbec nejste vázaný na Českou republiku, když to tak řeknu. Jak bylo těžké s tímhle začít a jako vůbec to jako rozběhnout? Najednou si říct jako nápad, jasně, ale musíme s tím vyrazit jako do Latinské Ameriky a musíme s tím vyrazit na Blízký východ, jo? Jasně. Jak těžký to bylo ten začátek?
Ale víceméně, to řeknu blbě, tak my jsme s parťákem, s Kubou, s kterým jsme tu firmu zakládali, měli co ztratit, protože COVID nám zabil obě naše firmy. Moje firma působila v oblasti zábavy, jezdili jsme, točili jsme, dělali jsme fotky, videa, dělali jsme mraky akcí ročně pro velké partnery, to samozřejmě s COVIDem všechno skončilo. A Kuba měl exportní firmu ve Spojených státech, takže tomu taky vlastně tam jste nevěděli, kdy vám kontejner přijde, kdy vůbec, a jestli bude stát $1,000 nebo $5,000, a nešlo vůbec predikovat zisky a vůbec jako náklady. Takže Kuba to v Americe zapíchnul, právě přišel do České republiky zpátky s tímhle nápadem a mně se ten nápad zprvu nezdal, nicméně jsme do toho skočili a chtěli jsme hlavně něco, co je COVID proof. Což tohle to bylo, a ten start byl zrovna v době, kdy vlastně krypto se blížilo svýmu prvnímu all time high, nebo pro nás prvnímu all time high, kdy vlastně to bylo v listopadu 21, takže ten náš start byl raketový a to nás jenom utvrdilo v tom, že tohle to chceme dělat.
Když jste se do toho nápadu vrhli, tak ty jsi měl předtím nějakou zkušenost jako skriptem a hlubší znalost?
Vůbec žádnou. Jo, to všechno přišlo s Kubou a víceméně potom jsme se do toho ponořili a ono to jako pro lidi, kteří v tom nejsou, i pro mě tenkrát to vypadalo jako velký science fiction a čím víc o tom čteš a víš, tak tím víc se ti ty vlastně slepý pole odkrývají a tím víc ti to přijde logický a jasný a čím víc o tom víš, tím víc se do toho zamiluješ.
Hmm.
Aspoň tak to bylo u mě.
Hele, a jak ty to máš? Já jsem mluvil s x lidma, co jsou takový ty, jako, když to řeknu, sérioví podnikatelé, jo, slovo podnikatel je takový divný, ale tohle tak fakt jako je, jako serial entrepreneur. Tak mluvil jsem s pár lidma tady, který to dělají, mluvil jsem s pár lidma v Americe, v Silicon Valley, a některý, a to říkali třeba v té Americe, že vlastně, jak dělají ty firmy sériově a z různých oborů a snaží se jako rychle naškálovat, že vlastně považovali za výhodu, že často ten obor neznali, protože si vlastně jako neuvědomovali spoustu rizik a šli do toho víc po hlavě, ale vlastně díky tomu asi prorazili. To bylo jako docela zajímavý, když to říkali. Jak ty jsi to vnímal tohleto jako na sobě?
Hele, my jsme měli právě úplně totálně raketový start a pořádně jsme neměli ani webovky, neměli jsme udělaný prostě žádný zákaznický servis a začínali jsme tak, že jsme se potkávali s Kubou na Harfě ve food courtu, tam jsme si zvali klienty, takže to bylo hodně živelný, ale ten právě rychlej start, kdy jsme vlastně nepotřebovali žádný cizí kapitál a ten business model je u nás úplně zřejmý, tam víceméně klient to platí a my děláme tu službu, takže jsme mohli si dovolit odstartovat prostě s prázdnýma kapsama a do dneška vlastně nemáme žádný cizí kapitál u nás. Ale bylo u nás důležitý vždycky po nějakém čase zastavit a říct si, hele, teď jsme přerostli nějakou mez, a pojďme zpevnit ty základy, pojďme udělat k tomu software, pojďme k tomu udělat webové stránky, pojďme najmout lidi do back officeu a tak dále, protože jsme věděli, že chceme stavět na špičkovém servisu. To je to, co nás vlastně na tom trhu odlišuje. A bylo nutné se si zastavit, nehnat to prostě ty zisky nebo ten objem, ten obrat pro nás nebyl až tak klíčový a na to jako zpevnit ty základy, postavit to správně. Protože ono, když to stavíš prostě na nějakých špatných základech, sám to víš, že se ti to jedno dne zbourá, zbortí a ty škody jsou potom
daleko větší. To větší může být ten průšvih.
Přesně tak, přesně tak.
Hele, a když vlastně vy jste začali, vlastně když jste se rozhodli, že budete mít serverové farmy venku umísťovat a tak, jak těžký to bylo se jako vlastně v tomhletom zorientovat, vycestovat tam všechno, to bylo to jako hodně náročný, nebo tím, že ten trend je víc, že se všechno přesouvá do digitálu a do cloudu, nejenom krypto, obecně služby, tak to bylo jako easy vlastně.
Ne, bylo to hodně těžký, my víceméně všechny místa, kde jsme, jak dneska asi 8 po celém světě, mimo Evropu všechno, vlastně na 3 kontinentech, tak všude jsme tam fyzicky byli, aby jsme to viděli. A v tomhle industrii tě nikdo nedá moc záruk. Jo. Ono i to, že kupuješ vlastně ani ne to místo, které jsme si vybírali, spíš to, jak to nakupuješ. Víceméně první objednávky děláš tak, že platíš vlastně v kryptu do Asie a nemáš ošahanej ten kanál. To znamená, že někdo nám ho doporučil, my jsme tam poslali pár milionů a čekali jsme, že nám přijdou mašiny. A vlastně fakt, že úplně ta první dodávka, kterou jsme vlastně realizovali, měla asi 14-denní zpoždění, což jako potom se ukázalo, v dalších letech se ukázalo, že to byla snad jediná, nebo jedna z prvních spožděných zásilek. Takže vlastně už já jsem i říkal, Kupovi, přijde to vůbec, jo? Že jsme jako nevěděli, tak nakonec to přišlo, všechno dobře dopadlo a ty místa, kterými vybíráme, tak levná energie, nějaký demografická, politická bezpečnost. A začínali jsme ve Spojených státech, který dobře známe, Kuba tam podnikal, já tam často lítám a mám tam s jinýma partnerama další firmy, takže jsme tam byli celkem etablovaný, tak jsme si řekli, hele, tady to můžeme otevřít a zkusit a ukázalo se to jako dobrý koncept a pak jsme pokračovali ve Spojených arabských emirátech, kde máme taky rovněž nějaké další biznesy, takže jsme nešli úplně do neznáma, jsme do míst, kde už etablovaný jsme, kde jsme měli nějakou infrastrukturu, měli jsme tam právníky, měli jsme tam kanceláře, měli jsme se kam obrátit a až pak jsme začali vybírat místa, které pro nás byly neznámé, které jsme objevovali, ale to už jsme dělali s nějakým kapitálem za zády.
A když ty se vlastně dneska na to díváš celkově na to, jak jsi jakoby začal podnikat, ty jsi měl od začátku jako v hlavě byl rozhodnutý, že jako nechceš být zaměstnanec, když to tak řeknu? Nebo to se jako vyvinulo v tobě?
Ne, určitě. Hele, já od školky nejsem zvyklý prostě přijímat nějak moc úkoly a rozkazy. Já už na mé školce jsem byl ten, který na písku rozděloval hračky. Takže ve mně to vždycky bylo. Já jsem nastoupil do svého prvního zaměstnání, nakonec bylo mi jediný, byť jsem tam seděl teda 8,5 roku, nicméně bylo to pro mě nutné si tohleto vyzkoušet, kde jsem, byla to britská společnost, dostal jsem tam základy, jak jednat, jak zapisovat jednání, jak ty body dodržovat, jak reportovat, jak stavět budgety, jak řídit týmy, takže pro mě tohleto byla velká ohromná škola, s který jsem potom vlastně z této školy těžím dodnes. Ale víceméně už po pár letech tam jsem věděl, že to je jenom prostě se naučit, pozbírat kontakty a rozjezdit něco svýho. To něco svýho už se tvořilo asi poslední 3 roky, co jsem zaměstnaný byl. To vlastně chodíš ze zaměstnání do zaměstnání. A takový klasický garážový startup, a když se dostal do fáze, kdy jsme si mohli říct prvnímu investorovi o nějaký peníze, tak jsem v práci skončil a od té doby to už 11 let dělám startupy.
Protože ty vlastně právě tím, že děláš startupy dlouho, tak si vlastně zažil i ten vývoj tý jako vlastně startupový scény, ten posun toho obecně know-how o tom, jak stavět startupy, jo, v Čechách, protože tady ta historie, řeknu, je 15 let, dneska možná 20, spíš 15, kdy to je jako fakt už jako hodně profi a srovnatelný třeba s cizinou. Tím, jak jsi to prošel před těma 11 lety, ten začátek, jaký to bylo zakládat jako startup před 11 lety?
Ale bylo to divočina. Já jsem víceméně neměl žádné zkušenosti, samozřejmě. A vlastně i tím motorem si pro mě byl ty. To jsme se ještě neznali. Já jsem byl tenkrát v kongresáku, ty jsi tam vyběh před 500 lidí v červených keckách. A já jsem říkal, to je borec. A mluvil si z patra, byl to skvělý, lidi byli nadšený. A ta nálada tam všude mladý lidi, protože startupy všeobecně jako patřili k mladým lidem. Takže mě to jako pohltilo a jednou jsem chtěl prostě tam v kongresáku bejt, na tom pódiu soutěžit o ten nejlepší startup. A
to já ani nevím, že jsi tam byl, vidíš, to dneska slyším prvně paradoxně.
Bylo to pro mě silný zážitek a já jsem se potom paradoxně, já vždycky, když něco budu, tak moc nestuduju, jak to dělají ostatní. Prostě jo, jako je fajn poučit se z nějakých cizích chyb, ale já se spíš soustředím na to svý a většinou najdu nějakou díru, kterou chci zlepšit, něco, co mi nevyhovuje, co bych jako rád napravil, a zatím si jdu. Takže se nekoukám, jak to dělá konkurence, jak jsou velký, a jenom mi prostě přesportuju. Ale ten začátek byl složitý. Já jsem vůbec nevěděl, co se čeká. Víceméně můj první startup skončil 7letým soudním sporem, který jsme nakonec jako vyhráli. Ale z ničeho nic se prostě dostaneš k soudu, což bylo pro mě jako tenkrát velký probuzení, protože svou první dohodu jsem dělal na podání ruky jako gentleman's agreement, a moje první poučení vlastně je všechno si dát písemně. Možná i proto jsem se potom potkal s Achimem, který je můj právník do dneška, a je skoro v každé firmě, kterou mám, tak sedí právník, můj parťák, a rozhodně ta ekvita s ním jako není špatně investovaná, protože od té doby už koukám na to, co je spíš psáno, to je dáno, a mít všechno jako ošetřený, protože na podání ruky tyhle biznesy nefungují.
Ty vlastně, když jsi zmínil Achima, já se ptám, že ten byl taky u nás podcastu v jednom z prvních, a bavili jsme se tehdy, a on hodně zmiňoval, když se dneska dívá zpětně, takže vlastně největší věc, na kterou se dneska fokusuje a s kterou se nejvíc vydováděl, když to řeknu, byly lidi, jako lidi, který si přivedeš a oni ti jako failnou v tom. Jakou ty máš zkušenost jako právě tím, že jsi dělal hodně startupů, tak jakoby s tím lidským faktorem v tom? To, co říkal Belmondo, zatracený lidský faktor.
Milo Belmondo. Hele, je to tak, ty lidi jsou klíčoví, a potom, když vlastně najdeš sestavu, která ti vyhovuje, což jako s Kubou i s Achim máme, tak potom na těch klíčových lidech můžeš stavět další biznesy. A já zatím ve svém životě, je to tak 50 na 50, největší smůlu byly vždycky lidi z IT oboru. Já tomu vůbec nerozumím. A mám pocit, že IT je prostě nekonečný, tam můžeš dávat nekonečně lidí, nekonečně peněz, a nikdy to není dostatečné množství. Takže tohle to neumím řídit, a víceméně to, co vzniká jim pod rukama, já nedokážu ani zkontrolovat, protože tomu nerozumím, jsou to pro mě kódy, a dokud to nevidím na frontendu nebo nějakým backendu, tak si to nedokážu představit. Takže IT je pro mě velká černá díra, a vždycky, když jsem stavil startupy, tak jsem velkoryse rozdával ekvitu právě ajťákům. A pak jsme zjistili, že oni vlastně umí jenom frontend, takže ten backend stejně musíme zaplatit. Takže jsem přicházel o equity, pak stejně tekly ještě peníze a to bylo další moje ponaučení do biznesu, že si tohleto musím víc ohlídat a já chybím člověk, který s těma lidma dělá, takže to je jako mimo mě a jsem takhle šťastnější, že se můžu fokusovat jenom na to, v čem jsem dobrý já a tohleto za mě už hlídají jiný lidi, protože já neumím řídit ajťáky.
A kdybych vzal ostatní lidi v těch firmách, tak jak ty vlastně, jak scháníš lidi, jakým způsobem si je vybíráš, aby ti sedli do té tvojí představy?
Ale tak tím, že jsme si prošli už těch startupů víc a vlastně máme kolem sebe lidi, kteří mají startupy, tak dost často ty lidi jako sdílíme. Mm-hmm. A že třeba v jednom startupu je šikovný člověk a když má nějaký prostor, tak může jít k nám, dělá k nám nebo dělá souběžně na více, startupech. U nás je to velice běžný, že ty klíčoví lidi si sdílíme, že je máme v několika projektech a potom ty dělají tu práci, že ty dohlížejí, ty tu práci rozdělujou a potom takový ty nechci říkat v uvozovkách dílníky, a tak to už většinou dáváme inzeráty nebo různě na doporučení.
Mm-hmm. Ale a u toho, to se zeptám, možná u toho vybíracího procesu seš pořád, nebo ty už to pak jako deleguješ na ty lidi, ať oni někoho vyberou a ty toho člověka vlastně vidíš, až když už k vám nastoupí?
Hele, jako jak kde, v jaké firmě. Jo? Třeba v TubeMineru tam pohovory téměř vůbec nedělám, tam zasahuji jenom do výběru obchodního týmu, protože obchodní tým vedu a jinak všechno dělá parťák Kuba, ten je na to špičkový, už víceméně se z něj stal profík na HR. já mám takovou blbou vlastnost, že na pohovoru ty druhý nepustím ke slovu, takže já tam moc často nechodím, protože jsem spíš toho plnej a chci spíš všechno předat a sdělit já, než abych toho druhého poslouchal, takže tam spíš jsem jako doplněk, když musím mít. U obchodu jsem vždycky, ale nechávám to radši na Kubovi. A co se týče ostatních startupů, tak tam vybíráme většinou společně board nebo jednatele, nebo jak se domluvíme.
Jo. Kdybych se ještě vrátil na chvilku k tomu kryptu, tak dneska samozřejmě krypto, já bych řekl, že ten trh se tak, jak potřeboval, trochu zdravě jakoby vyčistil, některé nesmyslný krypta zmizely, silnější Bitcoin, Ethereum, další jako tak zůstaly, posílili vlastně svým způsobem. Kde ty sám, tím, že seš v tom biznisu už jako dneska 3 roky hodně, kde ty vidíš jako budoucnost krypta, kam to směřuje?
Hele, tak Bitcoin je jasný, ten je král, ten je udává trend, když jde nahoru, jde většinou nahoru všechno ostatní, podle něj se řídí ten market ostatních. My se fokusujeme jenom na opravdu hrstku altcoinů, ale ten prim u nás podhraje Bitcoin. To znamená, ať už u nás děláš s jakoukoliv mašinou, vždycky od nás dostáváš Bitcoin, protože Bitcoin, ačkoliv je v krypto ohromná volatilita, tak ten Bitcoin je pro nás takový udavatel hodnoty, taková ta stálice, něco, co prostě tady myslím, že přetrvá. Těch altcoinů je, hele, jsou tisíce, desetitisíce, tam opravdu se v tom vyznat. Znám lidi ve svém okolí, který prostě vyjde nějaký ICO, tak prostě dávají do každého krypta prostě nějaký peníze a čekají, že to bude ten jackpot, který prostě najdou. Ale tohle my už dávno neděláme. My prostě máme rádi, když to řeknu, jistotu, což jako v kryptu není. Tak aspoň ten mining je takový, že tam máš to svý jako relativně jistý, máš stroj, ten ti každý den něco pošle, my ti děláme servis, je to takový bezúdržbový, nemusíš mít ani na to žádný jako speciální dovednosti a vlastnosti, nemusí být technicky zdatný, protože vlastně koupíš si hardware a my ho spravujeme. Tečka, jo. Každý den to něco pošle a vydrží to roky, takže a uvidíme, kde ten trh bude. Teď je zajímavý období, tohle je věci takový pro nás, nechci říkat plonkový, ale něco se děje, furt se děje, v kryptosvětě se děje každý den něco, nicméně ty lidi v létě moc nenakupujou a jsou takový spíš vyletněný. A teď celý svět upírá zraky do Spojených států, kde kandidát na prezidenta otočil o 180 stupňů a je z nich krypto. Já je kryptofanatik a
objektivně.
A teď se chystá velká konference kryptová, kde by měl vystoupit a všichni čekáme, co vlastně z toho vypadne. Už se spekuluje i o tom, že by vlastně Bitcoin měl být nějaká státní hmotná rezerva finanční Spojených států amerických. To by bylo samozřejmě velký sousto. Ale jako tím, jak přibývají ty velký hráči, největší investiční fond světa, BlackRock a tak dále, jak se do toho čím dál tím víc pouštějí další burzy světový, tak čím více tohleto děje, tak tím víc máme jako jistotu v tom, co děláme a že to není už prostě okrajová záležitost a že jenom jako bude trvat jenom chviličku, než se tady všichni dohodnou na tom, že to vlastně není fuj, ale že to vlastně je něco, co má smysl. Protože vlastně, když potom do toho proniknete a vidíte zabezpečení té struktury a toho všeho, jak to nejde ovlivnit, jak to nejde zkreslit, jak to nejde ukrást a tak dále. Všichni si říkají, jo, hele, perou se tam peníze, ale to už jako dávno neplatí a vidíme v tom velký potenciál.
A tím, že se tady vždycky, jmenuje se to Dondaj Stupid a bavíme se o tom s našima hostama, kde oni vlastně udělali chyby, jakoby faily, to, co je vlastně cenný na sdílet, aby ty ostatní je neopakovali. Kde ty sám dneska, když se ohlídneš, vidíš, co byly příklady takových jakoby failů, který ty sám jako vnímáš, asi tě i posunuli, když to máš zvědoměný, což je přirozený. Co byly takový příklady za tebe nějakých failů?
Ale tak už jsme se toho lehce dotkli, já jsem nikdy nebyl papírový tygr, takže na podání ruky já funguju, takže dohnat ze mě vlastně veškerý smlouvy a papíry, a to je alfa omega. Dneska se bez toho vůbec jako nedáhnout, takže to na tohle si dávám už velký majzla a na začátku mě to hodně zbrzdilo a hodně stálo nervu. Já jsem vždycky nosím nápady a vždycky, když mám nápad, tak si ho nechám zvolidovat nějakým týmem lidí, který je kolem mě. A když se jim to líbí a řekneme, to nám za to stojí a jdeme do toho, tak většinou velkory se vždycky rozdávám equity, což jako na začátku se zdá být jako rozumný, že tam chceš mít ty kvalitní lidi, nicméně a ten startup je na začátku, takže ta equity nic nestojí. Že jo? Ale to je potom, když se tomu startupu začne dařit, tak je to potom velice drahý a velice bolestivý. Takže už nerozdáváme tak velkory se equity. Už nezaměstnávám příbuzný a kamarády. To asi nebudu rozebírat.
Jo, ale je to mimochodem, objektivně je to jeden z častých failů, jo. Jakoby obecně. Jo, jako, že jako je to hrozně zrádná věc, která tě strašně snadno střelí do nohy. Jako.
Jo, je to tak. Je to tak. A co ještě u nás bylo hodně, hodně na dlouhý lokte a trouble, tak vždycky máme produkt, který máme nějakou jasnou představu, jak by měl vypadat. A pak ho samozřejmě ladíme, fitujeme ho na ten market a po cestě zjistíme, že tam musí být ještě tahle feature, pak tam musí být další feature, pak nám to už nedává smysl bez té třetí featurey a víceméně já už jako, pak přijde člověk, který vymyslí prostě animovaný koťátka a můžeš jim koupit náhrdelník za Ethera a prostě vydělá na to miliardy a říkám, hele, to je jednoduchý, aby udělal to za pár dní a funguje to. My tady ladíme už rok prostě produkt a furt není pro nás dokonalý. Ale jak jsme v tom furt každý den, tak nám nepřijde dokonalý ani po tom, co ho pustíme ven. To znamená, že je lepší prostě udělat něco, udělat nějaký základní funkcionality, pustit to ven a nechat trh, aby si to přebral. Protože když to ladíš, tak to prostě nikdy nepustíš a nikdy to nemá, není dokonalý. Takže za mě prostě ten produkt prostě vyzkoušet na trhu, pustit to a pak se třeba vrátit nějaký úpravy, ale neladit to v garáži, neladit to prostě schovaný veřejnosti a pak čekat, co to udělá. To být v tom zbytečně moc peněz.
Jo. Jo, jo, to jsou takový to, co říkáš, jako souhlasím, no, jsou to věci, které já často vidím jako na startupech, jo, já vždycky jim říkám, hele, když máte produkt ze 70% hotový, tak je dobrý čas vyrazit za zákazníkama prvníma a validovat, že těch 30% dodělání sežere často 50 i víc procent budžetu.
No, je to tak, jo, to... ale on tady o tom paradoxně už mluvil, Jachim Petřík, můj parťák z Erlumu. Jo, my jsme začínali, byl to virtuální hřbitov, pak to byl pamětník, pak to bylo Aftergo, pak to bylo v celý v metaverzu a pak to bylo celý už jako ve 2Dčku. Jo, a dneska už konečně jsme tam, kde jsme chtěli být, ten produkt je nádherný a hrozně se těšíme, že ho letos pustíme na trh. A už jsme velký kus práce, ale taky nás to stále dost peněz. Víceméně možná dva půl roku to ladíme, třikrát předěláváme. Dokonce jsme si už mysleli, že půjdeme ven, takže jsme měli hotový i marketingový nějaký plány. Tím, že to je americký produkt, tak je to všechno 10x dražší, protože dělat si marketingový research ve Spojených státech je dražší než tady.
Jo. Já jsem i s Jáchymem byl v Silicon Valley 2 týdny, takhle
vím.
Byl jsem i v přímém přenosu toho tam, no. Souhlasím. No.
Jo, já jsem na vás myslel, protože já jsem měl letět s Jáchymem, ale shodou okolností jsme byli, když jste byli v Silicon Valley, tak jsme byli v Salvadoru. Takže jsme skoro na stejné rodoběžce a mysleli jsme na vás. No.
To je hezký od tebe. Ne, já to říkám spíš kvůli tomu, že fakt jako člověk to musí, my říkáme tomu občas to jako obouchat ten produkt. Jo. A je špatný nápad chtít to dotáhnout na 110% a pak to jít obouchávat, protože vždycky ten zákaznický feedback z mý zkušenosti ten produkt nějak jako změní.
Určitě.
Jo, změní. Protože prostě když se zavřeme my do takhle malé místnosti, tak možná vymyslíme zajímavé věci, ale ten zákaznický pohled je prostě trošku jiný mimo tu místnost. A proto říkám, že jako 70% v tom MVP je většinou už produkt, který má hlavu a patu, má nějaký jasný parametry. A to je okamžik, kdy jít za zákazníkama, ne nutně jim to prodat, říct, tak si to zkuste zadarmo a jenom nám to mějte za feedback.
Přesně tak. Hele, můj jeden startup, já jsem zakládal společnost Ubox, a ona se potom vykrystalizovala do getubox.com, a která
funguje dodnes. To jsme se mimochodem seznámili.
To jsme se seznámili, by the way. Moc, moc příjemný. A ta firma, když jsem s ním chtěl přijít na trh, tak všichni říkali, hele, to tady je stokrát, to je blbost, a jaký budeš mít featurey, a to nemůžeš prostě dát a tak dále. Tak já jsem si to prostě postavil pro sebe, postavil jsem to na trh, a když ten box, to byl fotící fotokoutek, jo. Dělali jsme si vlastní software, vlastní hardware, nic jsme nekupovali z Asie, dělali jsme to vlastně kvalitní, tím nechci říct, že to z Asie všechno stojí za prd, ale tohle to bylo fakt jako domácí práce. Měli jsme truhláře, který nám prostě ohýbal dřevo a dělali jsme si vlastní software na koleni. No a vyšli jsme ven a ono to skoro nic jako ten box neuměl. Uměl akorát dělat jednoduché fotky a ani z dalšího. No jo, ale tak prostě pak je to na obchodníkovi, aby to prostě prodal. A ten produkt hele prorazil, pak samozřejmě featurey přibývaly. A tím, jak jsme měli ten zákaznický servis, jak to bylo kvalitní a ty fotky vypadaly fakt hezky. A když jsme po covidu, tak jsme, po covidu jsme měli asi 64% market share. Jo, měli jsme těch boxů asi 16, byli jsme ve třech zemích Evropy, měli jsme nějaký licenční boxy a bylo to fakt zajímavý. Ale kdybych jako na začátku poslouchal ty lidi, jako že ten trh je přesycený, že to nic neumí a tak dále, tak by do toho nikdy nešel. Takže ono opravdu takové, neříkám, že to vždycky vyjde, a hodně často to je na tom obchodníkovi, aby to prostě prorazil a prošlapal a prodal to prostě, navonil to, pozlatil to a prodal to. No a potom se potom můžou dít věci.
A ty jsi u všech svých jako startupů a projektů, který jsi měl vždycky jako dělal sales?
Jo, ano, vždycky. Vždycky. Jo. Jako samozřejmě u těch prvních startupů děláš
všechno.
Seš finančník, seš prodejce.
Beru, ale sales si dělal vždycky.
Sales jsem dělal vždycky.
Já si myslím, že je to docela důležitý. A když děláme bootcampy pro startupy, tak to ti říkám founderům, hele, vlastně vy byste měli být nejlepší obchodník, jo? Protože pokud byste s tím nápadem přišli a neumíte ty lidi pro něj nadchnout a prodat, tak je otázka, jestli ten produkt je jako správně. Jo? A vy si to musíte ošát, abyste si tu firmu podle toho správně nastavili. Jasně. Proto se tě na to ptáme.
Jako, jasně, ale já bych nikdy nemohl prodávat nic, čemu bych nevěřil, nic, v čem bych sám neměl zainvestovaný peníze. Většinou, když ten produkt je dobrý, tak v tom jede celá jako rodina, příbuzný a známý a nestydím se to prodat, protože vím, že to je kvalitní, nebo věřím tomu. A když tomu věřím, tak se to potom prodává, nebo to znáš. A když si obchodník a ten produkt stavíš, tak znáš jeho konkurenční výhody, víš, kde má i slabiny, takže umíš to prostě otočit do toho a prodat to. Mně se to vždycky dělalo dobře, já bych neuměl prostě vymyslet produkt a pak ho neprodávat.
A jak tě napadají nápady? Jako, ti nemyslím tady dávat návod, jenom ne, jako jasně. Co je, máš nějaký vypozorovaný spouštěč, nebo je to, když zrovna seš víc odpočatý, je to, když víc cestuješ, máš něco vypozorovaný, nějaký pattern, jako kdy tě víc napadají věci?
Hele, mám. Jako nevím, jestli to je obvyklý, ale na dálnici a ve sprše. Jo, takže většinou jako řídím auto, zamyslím se a najednou jsem prostě ujel 150 km, nepamatuju si cestu, ale mám většinou nějaký nápad. Jo, takže nevím, jak, do jaký míry to je nebezpečný, ale asi tu cestu vnímám, ale jsou to většinou cesty, které mám naučený, ale to tělo nějak funguje, že prostě tělo jede, vnímá tu cestu a to funguje mozek. Prostě nevím, jestli je jako nějak fixované něco jiného, ale přemýšlím, je to tam líp. A potom nevím, proč ve sprše, ale vždycky mám prostě skvělý nápady na dálnici a ve sprše. Prostě. nemůžu to popsat, ale takhle to prostě moje tělo funguje.
To vlastně a ideální nápad se budou vyprávat, když si pořídíš autobus ve sprchou. Ten bude někdo říct, že si u toho budeš sprchovat na té dálnici.
to je pravda. A když tak o tom mluvíme, tak vlastně první můj startup mě napadl ve snu. Jo? Jsem se probudil a říkám, hele, to fakt, bylo zajímavý. A zdálo se mi o to, říkám, to je crazy, zkusili jsme to dát na papír a takhle to vlastně vzniklo. Jo? Pak se to samozřejmě vyvíjelo a stokrát se to upravovalo, ale ten původní input byl ve snu.
Hele, a zeptám se ti na závěr, ptám se každýho, kdybych ti dneska dal jeden žolík, jednu divokou kartu a ty si ji mohl na něco použít, zítra by si se zbudila, ta věc by byla jinak, tak jak ty si představuješ, na co bys to použil?
Hele, to těžko říct, jako asi bych se vrátil zpátky, i když vlastně všechny ty chybné rozhodnutí, kterých bylo, nebylo málo, bylo jich hodně a mě dostali tam, kde jsem teď a já teďko jsem víceméně spokojený s tím, jak se věci udávají, jak jdou, takže bych asi jako nic zpátky neměnil, protože ono je i ty maličkosti.
No to spíš nemyslím zpátky, ale teď bych ti dal, a ty bys si mohl říct, že od zítra v té firmě bude něco skokově jinak. Co je tvůj bolehlav? Jo, nebo tak, na co bys to jako využil?
Hele, aktuálně to necítím v těch firmách tak. Zpětně, když se na to dívám, tak bych určitě jako na začátku vždycky nespoléhal na gentleman's agreement, ale dělal smlouvy. Jo, to je asi taky ten jediný peň, který se mnou táhnul 8 let a táhlo mě to psychicky dolů. A já nejsem člověk, který by vlastně někde chtěl škodit nebo něco umyslně udělal. Do mě se to dost promítá, takže to ve mně jako furt se mi to vrací a furt říkám, jak to napravit, jak mít ty vztahy zase zpátky narovnaný a prostě mi se s tím špatně usínalo. Takže určitě bych, a když to máš potom, je to slovo proti slovu, tak je lepší to mít někde napsaný. Takže tohle bych asi jako měnil a už to i měním, ale aktuálně. Hele, já vždycky, i když člověk udělá nějaký špatný rozhodnutí, tak ho vlastně ve finále to rozhodnutí dostane tam, kde je teď. A když v tom jsi spokojený, tak i kdybys to vrátil a změnil, tak by si třeba byl někde jinde. Jo, my jsme zrovna teďko o víkendu byli parťákovi na svatbě. Nastavil jsem si navigaci, jel jsem voklikou. A teď jsem jel a říkám, sakra, tady to znám. A po levici byla taková velká firma na výrobu možděnek. A říkám, tady jsem přece seděl. A uvědomil jsem si, že vlastně můj první startup...
Takže Valdice.
Přesně. A když jsem byl okolo, říkám, sakra, tady to znám, jsem se vlastně jel vlastně hledat investora. A vlastně byla zima, Vánice, já jsem tam nechtěl jet. Nakonec jsem tam teda jako dojel. Po cestě jsem třikrát řekl, že to auto otočím a nepojedu tam. Protože jsou to výroba možděnek, proč tam jedu s technologickým startupem. Ale já jsem tam přijel. Kluci si to poslechy byli skvělí, rodinná firma, otec se synem. Byli fakt skvělí. A říkají mi, hele, teď nám se to strašně líbí, ale víte, my vyrábíme možděnky. A říkám, no právě. Ale a oni mi ale řekli, pro nás to není, ale je to pro našeho souseda. Toho s tím mě seznámili. Ty mě seznámili s dalšíma lidma. A ty mě seznámili s Kubou, s kterým dneska máme v biznis. Takže já kdybych nejel do těch možděnek, abych tady asi neseděl. Nebo byl bych úplně někde jinde. Takže vlastně... Tím chci říct, že i vlastně malá věc v vašem životě, kterou nechcete dotáhnout do konce, tak vás může někam posunout.
Super, tak jo, tak díky. Tak naším dnešním hostem byl Michal Bílek ze společnosti To Be Miner, takže Michale, díky, že jsi dorazil.
Děkuji za pozvání.
Díky.